ditët kryesor nga Euronews Albania.
Banorët e Pesmajt protest para kuvendit. Rini sot mësimin e të gjithë vendin pas 3 ditëve mbyllje nga i ftohtë. PD e Berishës shpall pretendentët për kreun e bashkisë Lushnjës. Kuvendi i Kosovës mban seancë për situatën me COVID-19. Kryeministri i Greqisë Mitsotakis kërkon falje për mosmenaxhimin e Suisë. Studimi norvegjez, COVID i pranishëm në Evropë që nga viti 2019.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.